Helo, a chroeso i siarad gybolfa efo fi, Becky Feisi. Dros yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn siarad efo pobl greadigol Cymru am fywyd yn ystod Covid.
Esgus da am sgwrs i siarad am bopeth ac unrhyw beth. Hotch-potch os liciwch chi, malu awyr siarad gybolfa.
Mae fy nglistau heddiw yn sgwennwr, yn performiwr ac yn gomediwr stand-up. Croeso Mr. Alan Parrington.
Oh, hi, ti'n iawn?
Ydw ti?
Oh, panic, yo.
Pam?
Oh, cys gen i mes yn rhwm fi, so dwi wedi llechio.
Mae'n edrych yn lyflu.
Thanks.
Ti'n dweud politicians, nes efo shilf o llyfrau impressive yn y cefn, jyst yn edrych yn bwysig.
Oh, me, ti'n edrych Superman comics a stwff dwi o.
Ti'n okay beth ti'n bod yn neud efo chdi dy hun, ta? Dwi'n di gael chdi ers...
Ei? It's been ages. Mae'n weird, cys yn galeri yn gael chdi, ta literally, ta pob diwrnod bron. A ni'n teimlo bach o bod fi'n harasio chdi, cys pob siwr yn gael chdi. A ni'n gymys pobl fanna, dda'n rwy'n mynd sy'n i fewn a gadael. A chdi, a chdi pob siwr ta chief fel, a chdi eisiau siarad. So, a ni'n teimlo bod ni'n cael latch on i chdi, cys o'n ni eisiau sgwrs cadw o'r un. A dyn, a ni'n teimlo, o, na, well i gadw i fynd. Ie, just bit o bobs, you know. Nes i blwyddyn yn ôl i mis Mai, nes i wneud a stand-up cyntaf fi. A oedd hwnna'n brofiad, cys nes i wneud o. A oedd bach o therapy, cys nes i eitha dechrau sgwynnu fo. A mae'n weird, ti'n cael eitha problems yma allan o'r pen i chdi gweld ar papur. A dwi'n meddwl sens o sut dwi'n delio fo stwff enw like trauma a stwff, dwi'n gwneud nhw ffynnu. So oedd hwnnw fatha eitha naturiol. A dwi'n meddwl, o'n i bach cocky, tr'n cyntaf eisiau stand-up, cos o'n i'n meddwl, oh, I'm gonna ace this, it's gonna be awesome. A nes i fynd yna, a yna two things, nes i ddim eisiau fo, cos mae bod yn ffynnu efo grŵp o meds yn hollol wahanol i actually bod yn ffynnu performio. A un o'r jokes cyntaf fi oedd am, oedd o'n siarad am ex fi, a stuff, cos that was my trauma at the time. A typical Cymru, cos oedd o holl war ym Mychynlleth, ond pwy'n oedd cerdded i fewn a eistedd front row, oedd ex-housemates, ex fi. A ni'n dweud, oh no. So oedd oedd a, shit. So nath hynna fod yn awful. A dyn, cos oedd hi yna, bech oedd hi'n rili neis o'r peth. Dwi'n siarad o'i lot ers yna. A mae'n hogan lyfli, oedd hi'n ffeindio yn hilarious. Cos o'n i'n panicio, oedd order y stuff di newid yn pen fi. A dyn nhw'n colli jocs, a dyn pan ni'n referensi joc yna, oedd nhw'n dal, cos oedd nhw wedi cael y joc gynt. Oedd it's the whole thing. Sa'n eisiau dweud, dwi beth yn di wneud eto, ond wedyn, thankfully, nath rei pobl yn yr audience, oedd nhw'n gweld potential, a nath nhw'n fight i fi gigs eraill, a dwi'n rhoi tips eraill. So dwi'n fawr lot o sgwennu stand-up, a dwi'n, o, hynna wedyn dwi'n cael lwyd cyfleoedd eraill, fatha, dwi'n sgwennu fatha fo S4C online ar y funud, which is like in the early days. Oedd nhw wedi ffilmio o gwmpas September, October, ond efo Covid, mae pob ddim fatha, up in the air, a dwi'n meddwl fydda'n gorau ail-sgwynnu nhw, jyst i addasu nhw i social distancing a stwff. Ond mae hwnna really, really promising. So hwnna di latest thing dwi'n gobeithio, it'll see the light of day.
Yeah, hwnna sy'n ei really gyffroes. Stand-up oedd un o'r pethau ni eisiau siarad efo chdi amdano fo, achos oedden ni o hyd yn sôn amdano fo, fel ti'n dweud, pan o'n i'n dod i fewn i'n galeri o chdi ar dderbynfag oedden ni o hyd yn siarad. A nes di sôn bod chdi mynd i'n neud o, oedden nes i weld bod chdi lawr yn mach yn neud stand-up cynta chdi. Chwra teg, dwi'n meddwl sef gennau guts beth i sefyll ar y llwyfan arbenn yn hun.
Ie, dwi'n meddwl bod o'n un o'r things na, ti'n meddwl efo actio stwff, dwi'n teimlo, ti'n meddwl lot o weithi ti'n chwarae cymeriad arall, so mae kind of a mindset escapism yna. Ond efo comedy, wel, tro cyntaf, especially, mae'n fynnu'r cwrs chdi ydi o. Ond dwi'n meddwl, cos o'n i eitha cocky i ddechrau, o'n i eitha, I'm gonna ace this. Ond dwi'n meddwl, cos o'n i'n mor galad ar yn hyn, oedd o'n definitely learning process wedyn, cos wedyn o'n i'n gorau addasu y ffordd o'n i'n meddwl am performio. A dwi bron yn fatha, y ffordd dwi'n meddwl amdano, dim fi dwi'n deud jocs. Dwi'n fatha version arall o Alan yn deud jocs. So dwi'n meddwl bod o'r sy'n gwneud beth confidence wedyn lle dwi'n ta mor, ti'n dweud, a mae comedy fi lot. Cwz dwi'n cofio ni siarad am stand-up, oedd pan mae'n ei dau yn darllen Amy Schumer, oedd mae'n ei dau yn darllen o'r twyfyn o'r hyn. A dwi'n meddwl, ia, y ffordd yna dwi'n meddwl amdano fan ydi bron fatha cymeriad ydi'r alun ydw i ar stage. Cwz mae comedy fi, dwi'n siarad am stwff. Fytha really vulnerable, fytha dwi'n siarad am fytha peth gay experiences fi a stwff fel a stwff sa neb really isio gwybod am ond dwi'n fytha rub it in their faces. Oh damn.
Faint weithiau ti gwneud o rwan ta?
Oh, i ddechrau o'n i'n fytha cyfri a o'n i'n dweud bod fytha hwn di fytha thetsed i'r stand-up fi. Dwi'n meddwl bod o'r rosteg o'n. Yeah, no, definitely dros deg, I think.
Wyt ti di gael unrhyw deunydd, unrhyw material gwerthfawr di dod allan o'r sefyllfa rili rhyfedd yn lockdown, ta wyt ti di ffeindio, chos yna lot o bobl dod ar y dechrau, ac o'n un ohonyn nhw yn rili dweud, reit, mae rhaid i ni wneud hyn, mae rhaid i ni wneud llall a meddwl am lot o bethau i wneud, achos da ni gyd yn stuck yn tŷ, a wedyn sydd yn reit na. Credigrwydd a motivation fi jyst o'n bwh. Ac o'n i'n ffeindio'n hyn methu sgwennu am dipyn a felly. Sut mae'n effeithio credigrwydd chdi yw ti dal i feddwl am jokes a dynas sgwennu?
Ie, thing ydy, ti'n teimlo'n guilty am hynna, cos i ddechrau fel, o'n i'n ffa, dwi'n fod gymaint o'r free time o an, a i fi yn ffael yn bywyd day to day, dwi'n ffa, o, yr heswm dwi'n mynd i gorffan y sgript yma di, cos dwi'n fod job yma, a dwi'n rheswm dwi'n ffa, ond wedyn o'n i'n fod gymaint o'r spare time, o'n i dal i'n ffeindio'n hyn yn neud o. So, o'n i'n teimlo'n ffa, huge guilt, o'n i'n ffa, o, dwi'n disgwennu lot am lockdown, dwi'n disgwennu loads o statuses am lockdown, cos fe dwi'n neud lot ar Facebook ydy, nes gwneud statuses, a wedyn dwi'n mynd nôl pan dwi'n chwilio am material newydd, a tha scrolio trwy statuses fi, a bron fatha meddwl sydd yr ehangu ar hynna lly. Cos dwi'n meddwl ar Facebook dwi'n sy'n rhoi dda literally what's on my mind. Dwi'n sgwneud lot o material am bod yn vegan, cos nes i fynd yn vegan, wel nes i fynd ar plant-based diet yn February, a ni am just wneud o am Lent, so 40 days.
Oh, yeah.
Then, o'n i'n teimlo'n fath yn rili, o'n i'n bita o bwyd newydd a stwff, so o'n i'n teimlo'n fath cool a trendy. So dwi'n cario ymlaen efo'r plant-based diet. Dwi'n teimlo, dwi'n gael hyn yn vegan eto, lli, cos mae'n gymaint pobl fatha, dwi'n meddwl mae'n gymaint pobl yn gwybod gymaint am animal products a stwff. Dwi'n gael hyn yn vegan, cos dwi'n siŵr nhw colio fi allan, lli. Ond dwi'n meddwl dwi ar early stages, lli, dwi'n plant-based diet. Ond gawr ni dal stwff yn tŷ fi, dwi efo lledar a dillad, dwi efo wola, pethau fel yna. I don't know. Ond, sorry, dwi'n avoid y cwestiwn
chi. Ffeindio hynna'n diddorol efo bod yn vegan, drwy o hyd wedi dweud ers ages bod fi'n di fod yn olia yn llysieuwr neu rhywbeth, ond wedyn dwi'n teddu i fethu. Dwi eisiau bacon bytty yn bore desodol neu rhywbeth. Ond, efo'r holl beth ti'n deud efo vegans yn galw chdi allan am gael pethau lledar neu gwisgo sgidiau lledar, os yna'r holl beth, ia, anifeiliaid, ond hefyd tod, edrych ar ôl y blaned a gwneud y penderfyniadau fwy eco-gyfeillgar a pethau felly, wel...
Ooh, gyfeillgar, I like that.
Ooh, o rhaid i fi feddwl yn rili galad, ond fe oedd y gair honno.
Dwi'n o'r actual gair, ta'ch chi sydd wedi fynnu fo?
Dwi'n meddwl bod ti'n clywed o'r lai.
Dwi'n ti'n clywed o'r lai.
Eco-friendly, eco-gyfeillgar.
Eco-gyfeillgar, mae hwnna dda, mae hwnna dda.
Neu glinio fo. Mae o'n fwy gwastraffus nad i daflu peth allan jyst achos bod nhw'n lledar. Achos mae, ac un peth, mae lledar yn ddefnydd sydd yn rili gris, yn rili durable ac yn para blynyddoedd. So mae o'n gwastraffus i taflu hynna i bin jyst achos bod chdi ddim eisiau byta yn ei filiaid i mwy.
Na, hwnna di exactly ffos fi. Ers bod yn vegan, ers dechrau bita bwyd vegan, dwi obviously wedi bod yn gwrando ar loads podcasts a stwff. A dwi'n meddwl, dwi'n wedi prynu sgidiau, dwi'n wedi prynu yn byd dillad oedd, sef o animal products ers troi'n vegan. Ond dwi'n gwrando ar podcast Harley Quinn Smith, merch Kevin Smith, film director yma.
Oh, yeah.
Mae nhw'n da merch a mae nhw'n efo podcast am veganism. A beth hi'n dweud oedd pan a thi dechrau troi'n vegan ydy, os ti efo'r dillad ma o cyn oedd eich di'n vegan, a ti jyn llechio'n allan wwan, a ti'n meddwl ma nhw'n dillad hollol iawn, mae hynna'n wasteful, cos wedyn mae'r anifeiliad wedi literally aberthu ei hun i chdi llechio dillad hollol iawn yn byn. Mae'n ei mwy o sens i chdi cadw nhw am wwan, gwisgo nhw tan ma nhw'n werio allan, a wedyn tro nesaf ti'n prynu rhywbeth wedyn ffeindio'r alternative. So, fi'n teimlo odd o, cwrdd o'n i'n recordio hwn, gofn rhywun dda messagea fi a dweud, am thgiwthi, mae hwnna... A dwi'n meddwl dyna, mae'n gymaint o militant pobl. Dwi'n meddwl mae hynna'n dechrau'n pobl off in a long run? Os ti'n anu sen? Dwi'n meddwl... Lle fach ti'n dweud? Ti'n meddwl bod ti'n vegan yn mynd yn lesiewr, cos ti fancy bacon bretti yn diwrnod. Ond mae torri lawr ar cig chdi, stwff, a even just cael bacon bretti na once a day, neu whatever, mae hwnna dal yn ei lles i iechyd pobl a'r blaned anyway. So, ti'n angen bod yn militant am y beth, ti'n just angen adaptio.
Dwi'n gytuno efo lot o bethau mewn bywyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i wneud y penderfyniadau cywir a cymryd cama bach sydd yn positif, yn lle poeni am fod yn berffaith o pyd yn wneud o gwbl.
Exactly! Mae'n siarad sa'ch ni'n overthinkio bob dim, unless ti'n gallu wneud o'n perfect os a ddim poen ti'n wneud o. Mae'n siarad faint o pobl sa'ch literally ddim yn wneud yn byd o.
Mae o wir efo gwaith twad efo sgwennu a neud troiau bethau ti ofyn gael o'n wrong, neu ti ofyn bod o ddim digon da gan y diwedd. Ti'n mynd i ben efo fo gwbl.
Ie. Deep. A nhw'n gwybod fod ni'n mynd yn deep ar y podcast yma.
I try. Un peth dwi wedi gweld chdi arno fo yn eitha dipyn ydy Hansh. Dwi'n bod yn brysur efo gwneud fideos o falle.
Ie. Gysi experience ddoe, a'n gwybod bod ni'n ffilmio hwn heddiw, a'n ymwneud sy'n ffynnu deud iawn. Eich i wneud fideo bach yn ôl efo Hansh. Efallai ni siarad ymwneud stori Bedd Gellart iawn. A dwi'n meddwl eithaf cael bach o sylw, dwi'n meddwl jyst mae'n stori Cymraeg, mae pob yn gwybod o. A dwi'n meddwl y ffaith, dwi'n meddwl o'n i'n rhegi lot yn y fideo yna fyd, a pobl yn meddwl, ha, mae'n siarad ymwneud ffynnu hen Cymraeg traddiadol, ond mae o'n rhegi, so mae'n cynnydd y mas o'r ddau. Yn eithiwr iawn, yn Tesco, o'n i'n mynd i pig o fro bach fi fyny, a nes i fel, mae'n neud siop bach tra dwi'n yma. A nes i cedewn, o'n eitha tri teenage girl ma. A dyn, oedden nhw'n sbio na fi'n giglo, a ni'n meddwl, cos o'n i fel Jumper Deirdre Barlow Coronation Street fi on. So o'n i fath, o, maen nhw'n lyfio Deirdre, mae'n rhaid. A dyn, enw, nes i fynd i'r ail, dwi'n meddwl, eitha yogurt yn fath. Cos dwi'n vegan, dwi'n gwybod lle mae Search and Bit, y supermarket, lle mae'n stwff yn addaeth i fi. So o'n i fanna, a dyn nath oedd yna, a dyn eich giglo rownd fi, a dyn eisiau i'r biscuit aisle, a o'n i ddim yn mynd a 1, 2, 3, mae shopping fi manic, o'n i'n mynd a aisle 1, aisle 4, aisle 2. A dyn, pob aisle o'n i'n mynd i, oedd nhw'n eithaf epirio, a dyn oedd nhw'n eithaf efo ffôns nhw allan, yn trio, eithaf recordio fideo stwff, a ni eithaf, beth maen nhw'n neud, ie, a ni'n meddwl eithaf, I don't know, ti'n meddwl mae'n ar TikTok, a ni'n meddwl rhyw TikTok pranko, a dyn, mae yna cacan vegan yma yn y bosh. So nes i fynd i sbi am hwnna. A dyn, maen nhw wedi gwneud chocolate cake a lemon cake. A dyn, mae'n chocolate cake yma. Ond dyn nes i dal o, a ni trio gweld a nath a lemon cake yn cefn y shilf. A nath i genod mae pyr eto, a dyn mynd bosh, bosh, bosh. A ni thought, oh my god, what is going on? So nes i dda roi penfel ar ddechrau ffwr. A dyn peth nesaf, maen nhw ddechrau chwarae y fideo Hansh, Bedd Gellart, ar ffôn nhw. A ni thought, oh, cringe, ti'n meddwl? Oh, what? Like...
Oh my god.
Mae'n siarad o, mam fi'n chwerthin fel, fath ti'n meddwl bod chi'n famous.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n neud chdi officially yn celeb.
Ti'n meddwl?
Mm.
A ydi efo? Fel sef o'n i'n cymryd oedd y compliment? Ond thing ydi ddo, o'n i'n cael junk food night, so o'n i literally isio... Ti'n ffansi jyst yn bit o load o junk food, a ti'n just isio no judgment. Dwi'n cael hyn yn sbio ar basgiad fi, a ni'n dweud, oh no.
Dwi'n gysau hynna. So, weithiau dwi wedi cyrraedd rownd siop de, mae gennau masgiad, a mae rhywun wedi deitha fi, o, beth i wedi prynu ta, a di edrych i fewn i basgiad fi. Mae sbio ar horror. So, rwan, dwi o hyd yn siarad cuddio pethau o dan pentor o fala neu tangerines, a falle.
Ia. A mae Porsche yn digwydd, dwi'n meddwl pan ti'n cael ddau rhyw junk food i ni treat, di.
Ti'n gael dod al, dwi?
Ie.
Ochr arall, pegwn ochr arall, de. Gael siarad efo chdi am rhedeg a bod yn ffit a bethau.
Oh my god, yeah, yeah.
Mae'n wir i ddeud, y tro dwytha, oedden ni'n gweithio fan gilydd yn galeri, dylen ni ddim rili yn rhedwyr ac yn heicwyr mynyddoedd a bethau felly. A wedyn, ers i fi adael galeri, nes i ddechrau rhedeg a di mwynhau o, ti, rhedeg fo'r rili, rili da, achos ddim bod fi'n perfion ar Instagram, oedden ni'n byd o. Dwi'n gweld, a dwi'n rili cenfigennus, bod chi'n gallu rhedeg lot bellach a lot cyflymach na fi. Be na sbarduno i chdi i rhedeg a wyt ti dal i rhedeg, wyt ti'n mwynhau o, a be mae rhedeg yn rhoi i chdi?
Mae hwnna'n cwestiwn eitha rili, rili dwys, dwi'n meddwl. Mae'n math o mae, ddo, cys oedd dwi'n meddwl oedd o'n i pwnc oedd boi oedd mawr, ti'n meddwl, a dwi'n meddwl, yn uni yn eisiau mynd oedd prop mawr, dwi'n meddwl highest fi oedd 20 stone. Oedd o'n gosach yn 19 and a half, ond dwi'n meddwl 20 stone oedd yn mwy oedd dramatic yn di. A dwi'n, ie, o'n eisiau gweithio'n galeri, a o'n i wedi graddio ers that 2 years, a o'n eitha o'n i'n gwneud yn byd fo gradd fi. O'n i'n gweithio mewn theatr, ond o'n i ddim yn gwneud yn byd really creadigol. O'n i'n fel o'n i'n sgwynnu adlogiau ffilmiau ar gyfer Radio Cymru, a o'n i'n blog yn hun ar y pryd. Ond fel arall, o'n i'n creu deunydd. So oedd y bron fatha, rhyw fath o'r fatha cycle ma. A dwi'n meddwl, dwi'n siŵr fatha meddwl am stuff that dwyth cyn deud o. So dwi'n meddwl bron, o'n i'n ddiddor roi give up ar myself and my creativity.
Yeah.
A wedyn, so ie, o'n i'n fod hyder, a wedyn nes i ddechrau rhedeg dros Lent 2017, a nes i ddechrau eitha bita'n iach, nes i, am 40 days nes i ddim am bita dim junk food, ddim alcohol, ddim meat, ddim pizza, ddim alcohol, ddim ice cream, dwi'n meddwl just that generic junk food. A i ddechrau fan i rhedeg, o'n i'n dam walks pob bora, a dyn bora o'n i'n meddwl, reit, fatha, literally rhedeg o pwynt yma i pwynt yma, which oedd fatha rhyw munud jog o stwff. A literally, ar ôl munud, fatha, oedd lungs fi ar dan, ia, ni fatha, a ni'n teimlo fatha bod scaling tyn fi am jyst a clapsio. A wedyn, ti'n mynd, slow bass o'ch mynd, o, allai gwna munud a hanner tro yma, a dwi'n fatha dau fynd. A dwi'n siŵr dramatic ond literally fel a fatha nath o ddechrau, ti'n fel, a dwi'n pwysio'n hyn, a dwi'n, a dyn, ia, o'n i'n dweud coll bach pwysau, a dyn, o'n i'n mwyn a jyst yr ochr pwysau, dwi'n meddwl eich confidence oedd o, bo o'n i'n dedicatio yn hun i literally rhedeg ddymryn bach, pellach, pob diwrnod. Oedd o'n rhoi mindset fi, o'n i'n teimlo dyn, o'n i'n cael complisio bach. Bron fatha, os ti'n gweithio'n calad a ti'n carmlaen carmlaen neud o, eventually neud i cyrraedd y pwynt lle ti'n rhedeg hyn a hyn lle. Dwi'n teimlo fatha, dwi'n mynd o'n trio bod yn ffynu, trio bod yn really dramatic.
Ie, o'n i'r un peth, nes i ddechrau chydig o flynyddoedd yn ôl, efallai bod o'n i'r un blwyddyn a chdi, ti'n couch to 5k, ac o'n i ddim yn rili mwynhau o, chos dwi'n licio gael pobl yn ymhlyst yn ddeithio fe i wneud, ond o'n i stryglo fyd, a pan o'n i ddim yn gallu rhedeg am faint o hir, oedden nhw'n deitha fi bod fi fod i rhedeg, a pethau o'n i'n, ach, rwy'n gyfer, pan i'n eisiau mynd y diwrnod wedyn, efo lli. A fatha chdi, nes i ddim dechrau mynd am dros, dim bob dydd, ond wedyn dechrau rhedeg am chydig o eiliadau, chydig o funudau o fewn y drws yna i weld sut oedd o. A wedyn ges i Annie y ci, ac pan oedd hi digon hen wedyn, oeddwn i'n dechrau mynd am jogs a wedyn o'n i'n gallu gwneud cwpl o filltiroedd rhwng y pentra, wedyn o'n i'n gwneud 5Ks. Dwi dal oedd ar hech, dwi'n rili really araf, ond dwi lot o'i ffit na be o'n i blynyddoedd yn ôl. A dwi'n rili really difaru bod fi'n di meddwl am wneud rhywbeth yn gynt.
A fi, ie.
So dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl yn ôl i ysgol ag oeddwn i'n gorfod traws gwlad a pethau, a hwnna oedd o'n ffa'n hynllef fi gan o'r rhedeg o flaen pobl a gael yn teimio i, fatha, a wedyn gorfod mynd i'r gwers. So, ar ôl rhedeg traws gwlad a hyffian ar ôl ffordd. A dwi'n dyfaru bod fi ddim wedi sylwi bod o'n werthfawr a bod o'n rhoi gymaint i chdi ac yn helpu.
Yeah.
I roed yna, achos ni wedi bod lot fwy ffit erbyn rwan, so ni wedi bod yn rhedeg erioed.
Dwi'n meddwl, ia, a dwi'n meddwl, cos fel o'ch chi'n dweud, dwi'n tyfaru, nath fatha darn o brem i fynd lot am fatha vanity, fatha, swn dwi'n tyfaru, swn i'n edrych yn gwell yn graduation photos fi, neu dwi'n meddwl cwrs nes i eitha actor, nes i eitha theatr yn uni, dwi'n meddwl am a lot o'r pobl, fatha really good looking, fatha muscular yma yna, a da ni'n just yn meddwl, ond, aside from just the vanity point of view ddo, dwi'n tyfaru pwyd o'n neud o, just fel ti'n dweud, cwrs swn i'n teimlo loads gwell, a dwi'n meddwl, yn addysg ni, pan mae'n dod at fitrwydd y stwff, un, dwi'n meddwl mae'r system addysg yn ei arfynud yn... Dwi'n gwarthus, y problem ydy, sef o... Mae nhw'n mesur pawb efo'r un bar, lly. So, even efo fitrwydd a academically, mae nhw'n disgwyl pob cyrraedd yr un thing, lle... Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mae'n cartoon yma, sef ddim yn disgwyl i, dwi'n meddwl, elefant cleimio coedan, fatha, mae mwnci'n cleimio coedan. So, da ni gyd efo strength yn hynna'n. Ond rhywbeth dwi wedi ffeindio'n rili gwerthfawr o'r rhedeg ydy iechyd meddwl fi a dwi'n teimlo dwi'n gallu ffocysio mwy a just y mindset fel o'n i'n dweud gyna os dwi'n cael mewn i weithio beth ti'n meddwl edra i accomplisio fo so dwi'n meddwl yn ysgol o'n i'n ffeindio'n rili daunting ti'n meddwl pam ddech chi efo'r y big task ma a stwff a swn i bron o'n thaf yn switch off a swn i'n thaf ach dwi'n meddwl cool a hyn a thallu Ni, os ydyn nhw wedi siarad fi am yw'n ffitrwydd yma a jyst gyda'r munud extra y diwrnod a mae hwnna yn rhywbeth achievable yn lle bod fatha, fel ti'n dweud rhywun eitha yn ffit, reit gwnewch marathon o'n, gwnewch traws glad o'n. Lle fi oedd fatha, mae o'n impossible, ti'n meddwl, cos un di muscle fi wedi arfer efo rhywbeth rhedeg hynna bell. Ti'n meddwl, dwi'n cofio fyd efa fod yn fatha rili sweti a dwi'n gorfod nôl i'r lesson a dwi'n just yn super paranoid trwy'r lesson, ti'n meddwl. Dwi'n licio gwneud beth lle ti'n dod i ysgolion a siarad o pobl am peth o, cos dwi'n teimlo mae'r gymaint o a gap. Dwi'n meddwl pan dwi'n siarad am fitness, hyn oed yn ysgol, mae gymaint ohono fo am edrach yn llai, wel fel mae dwi'n cofio felly bod dwi'n gwneud o'n, mae'n gysyn dan o am edrach llai, a mae nhw'n twtsiad bach am diabetes a stwff, ond really, ti angen bethau'n gael chi edrach yn dda lly, ond dyn nhw'n siarad lot am y benefits, physically yn eich di, a hefyd mentally, a sy'n hwnna'n bwydo bod yn eitha pob ddyn chdi. So, well, dwi'n meddwl, o'n i'n siarad am hyn, digwydd bod efo ffrind fi, weekend sy'n ei fod, o ysgol, lle oedd hi'n teimlo, oedd y teachers ddim yn coelio yn ei hi, a ddim yn dweud, neud i byth, neud yn dda, lle. So, dwi'n oedd hi ddim yn coelio yn ei hi hyn. Pam sa'ch chi'n dweud wrth plentyn, fatha, ti ddim am cyrraedd y gol yma. So, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl mae'r education system gron ni ar y funud, o'n profiad i, need a little shake-up and we need some, you know, positivity in there. I don't know.
Dwi'n cytuno.
Dwi'n mwyn just deep there, Sian, dwi'n mwyn cael.
Dwi'n cofio, just i neud pwynt ola, dwi'n cofio un dosbarth gym, a dwi'n mwyn gwybod os nes i neud o, dwi'n meddwl, dwi'n mwyn gwybod sut nes i gael allan a peid o neud o, ond mi nath nhw fesur o body fat, bob plentyn. O flaen pawb, roedd pawb mynd i fyny a gael eu bol nhw wedi pinsio, so pinsio'r fat ar dyfoldi a mesur o body fat. A wedyn, bob amser cinio, 5 diwrnod yr wsos, mi o'na chips ar gael i fita.
Exactly!
Be mae plant fod i wneud? Ti'n embarrassio nhw yn grabio fat nhw yn y wers. A wedyn ti'n gwrdd nhw cinio, lle mae yna potio'r chips yn disgwyl amdano nhw.
Exactly.
Be o'n i'n gwneud?
Mae'n creus bod nhw'n wneud o flaen... Ti'n meddwl o'r fain pob eraill, dwi'n meddwl mae'n lot o'r traed bod ffys yma am pan ti'n mynd i GP fel sa'ch chi cael y bwysau bob tro, jyst o maen nhw'n gallu cadw rhywbeth a chart lle. A dwi'n meddwl, dwi'n gallu dall y pwynt hwnna lle, cos mae hwnna jyst rhwng chdi a'r GP a dwi'n meddwl bod jyst ar gyfer asesu rhag ymwbod fath o newid yn eich di lle. Ond y ffaith bod nhw'n gwneud hynna yn ysgolion o'r fain pob eraill, dwi'n meddwl mae hynna jyst fath humiliation tactic. Mae'n fath wrong nhw, I don't know.
Wel, yndi, mae o'n...
Dwi wedi trigger o'i dweitha, dwi eisiau nôl i ysgol chdi. Dwi eisiau bod eitha, oedd hyn yn wrong, oce.
Mi fi'n gwneud campaign ar ôl ni orffan y podlediad yma.
Ie.
Nw'n i ddechrau petition. Ie, ond mae yma wedi ond ydi, beth ti'n disgwyl i blentyn wneud os ti'n seimio nhw fel yna? Dyn nhw ddim efo'r gallu i ddweud, o, oce, iawn, chi sy'n iawn, mi wna i fynd ar diet o letys a ddechrau fynd i'r rhedeg bob dydd.
Ie, ie.
Dyn nhw ddim, mae plentyn yn mynd i mynd just troi i fewn ar nhw i hunan, maen nhw'n mynd i casau i hunan, a maen nhw'n mynd i teimlo bach yn hopeless am y ffaith bod nhw'n chydig yn dewach na'r rhai o'r plant eraill yn y dosbarth.
Ooh,
bonkers.
It's, yeah, anti-productive. None of that, please. Dwi'n meddwl bod yn ffrisio sy'n lot o bobl o'r Black Lives Matter movement ydy oedd nhw ddim eisiau accepto bod nhw'n roed wedi bod yn racist, casually racist, di cymryd privilege nhw for granted lle. A dwi'n meddwl hynna'n ffrisio sy'n lot o bobl. Ond dwi'n meddwl tha, yr un ffordd ydy really tyllu fatha person ydy, ie, admiti bod chdi'n wrong, ti'n meddwl tha, dwi'n siŵr o'n i'n twat efo loads o pobl yn ysgol lle, ond ti'n meddwl tha, o'n i'n dilyn efo loads o things fi ar yn hyn, ti'n meddwl, o'n i'n little overweight gay kid yn ysgol, so dwi'n siŵr o'n i'n projectio lot o fa fears fi a bydd yna nifer o pobl eraill, os o'n i'n sy'n secure o'n ffordd ni ydych, a swn i'n dydio comment i rhywun arall. Ond dwi'n meddwl, unless ti'n admitio bod chdi actually wedi bod yn bach o twat yn y gorffennol, sut ti'n gallu newid, ti'n bod fel. A dwi'n meddwl y fath o pobl sydd yn frustrated o'r Black Lives Matter movement, oedd yn siŵr, no, I've never been racist, like, ti'n meddwl feddwl a...
Not all white people are da-da-da, neu pan ti'n gweld rhywun yn posti rhywbeth am dynion a maen nhw'n dweud, not all men. Ta,
yeah, yeah.
Obviously, not all men, not all. So, os ydym yn berthnosol i chdi, os ydym yn berson digon da i wybod bod hwnna ddim yn apply i chdi, paid a fod yn nob a comment ar yma'n dweud, well, I'm not that person, I'm not being mean. Chos,
yeah, yeah.
Ti'n neud fi hyn edrych fy nob, beth bynnag.
Yeah,
ond mae'r un peth, dwi'n meddwl os ydy, tynnu di sylw di, ond mae yna lot o'r pethau sydd wedi codi, ddim just efo Black Lives Matter, ond ers blynyddoedd efo'r holl Me Too movement a gymaint o bethau eraill, ydy cancel culture. Fel y ti'n dweud, yr unig ffordd da ni yn gallu tyfu, gallu newid a derbyn syniadau newydd ydy trwy edrych yn ôl a meddwl, reit, mi o'n i wrong o fanna, neu dwi wedi gwneud camgymeriadau. Faint o leeway wyt ti'n rhoi efo bobl, chos da ni'n sôn am, da ni wedi bod yn dweud, o, mae pobl yn nobs am wneud hyn a llall o bethau. A da ni'n dechrau poeni wan, a dwi yn yr awn wan yn dweud, o, yn canslo nhw yn dweud, o, dyn nhw mae pobl da, ond, efallai bod nhw wedi newid, ti'n meddwl fo?
Who says? Maybe they change, but maybe they don't.
So mae'n ofnus, dydy, ti ofyn cael mynegu dy hyn yn wrong, defnyddio unrhyw joke. Sut mae hynny'n effeithio chdi, ti'n fath o stand-up? Dwi'n gwybod bod chdi sôn am profiad personol. So, mae'n un ffordd ti'n gallu ysgoi rhywfaint o controversy, achos mi ti'n siarad am profiad o chdi dy hyn, a dim ond chdi sy'n gwybod sut beth ydy hynna. Ond oes na unrhyw fada lle ti wedi meddwl, oh god, mae'n rhaid y joke hynna, neu mae hwnna'n targedu rhywun, neu ydy ar dy feddwl di pan ti'n sgwennu.
Mae definitely am fod yn, pan da ni'n dechrau, ti'n gwneud gigs o stwff mwy o'n, a dda'n trio meddwl materion newydd, ddod definitely mwy ar brain rwy, cos, ti'n fod, if that wrong, one wrong joke recorded can end your kind of career, basically. Ond, ti'n fod, even pan ni'n dechrau sy'n gwneud stand-up fi, o'n i pob tro'n trio neud o am fi'n hun, cos fel si i ddweud, o'n kind of that really therapeutic, ti'n fod siarad am problemau dy hun, dwi'n siarad lot am pan o'n i'n gorfod gweithio am fan food a stuff ar abuse dda'n cael gyn cystlynydd a pethau fel la. So mae gyd eitha, efallai bod hynna'n selfish, ond dwi'n ffeindio pan dwi'n siarad am profiadau'n hun, dwi'n siarad obviously am bod yn hoi, a pan dwi'n cael ei hwyl ar am hynna, mae'n hawl fi, to a degree lle, cos dwi'n siarad am profiad fi o bod yn ge, dwi'n siarad am profiad pob arall yn bod yn ge. Yeah, so even pan o'n sgwennu cyn y whole cancel culture yma, o'n i'n trio just siarad am ddi, really, neu ti'n bod yn immediate teulu fi. Dwi'n meddwl, gynnu few jokes, neu mae Tiro wedi bod yn sgwennu lot am mam fi, especially in lockdown, cos mae hi eitha classic, mae pob dim ther newydd yn wir, ti'n bod fel, ond wedyn, cos y lockdown, da ni wedi cael iPad iddi hi, so mae hi'n gweld the media, o dwi'n meddwl gweld stwff yma ar Facebook, a mae fatha, oh my god, a mae'n gorfod ffonio chwaer fi os yn gweld articles sy'n it's a thing. Mae hi'n apus o'r iPad. So ti'n meddwl, gawn ni jocs a stwff am hynna, ti'n meddwl, trio neud. Ond swn i byth yn... Na, swn i byth yn neud am, ti'n meddwl, race rhywun neu rhywbeth, cos dim lle fi wedi commentio am profiadau pobl eraill, ti'n meddwl fel. Ond mae cancel culture yn... I don't know, mae'n fath double-edged sword, cos rei pobl, dwi'n gweld dda, maen nhw'n heiddi cael eu colio allan cos maen nhw wedi bod yn casually racist over and over again a maen na adegu lle mae pobl wedi colio nhw allan, ond wedi dweud sori, wedi maen nhw wedi dweud rhywbeth arall eto, wedi sori. So mae bron dda y chain ma allu, so mae pobl yn mynd dda, oh, enough is enough, fwan. Fytha, o'na James Gunn, oedd o'n film director mae Marvel, reit, a nath o, oedd o Twitter back in the early days, a nath o wneud rhyw few really off-coloured tweets, a even cyn y Guardians of the Galaxy cyntaf o ddallan, nath o dresio nhw a dweud, nes i wneud y tweet ma o blaen, oedd nhw ddim yn tasteful at all, lle, dwi ddim yr un person yna i mwy, a dwi eisiau cymryd yn foment yma i publicly apologise am nhw. So dwi'n athaf mynd mlaen i wneud ffilm cynta Guardians, mae ail ffilm Guardians, a dwi'n athaf tweet yma, athaf emerge o'r leto, a thrwy'n athaf dod o'n nhw fyny eto. A dwi'n athaf Disney ffairio fo o'r trydydd ffilm. Ti'n bod, gath y prosiect arall, ti'n bod, athaf, basically, ath next career path o off path, lli. Ond, ti'n bod, oedd wedi adresio hynna yn barod, like, 5 years ago, oedd wedi apologise am hynna, a ers hynna, oedd o ddim wedi gwneud yn byd o'r fath eto, ti'n meddwl. So dyna ti'n example o rywun sy'n actually yn tyfu, newid, ac yn grateful am success nhw, a dyn nhw ddim eisiau colli hynna. So ti'n cael yr element sy'n si yna. Ond J.K. Rowling, girl, okay, where do I start, okay? Cos nath o ddechrau iawn, oedd hi wedi dweud tweet am trans women, a nath rhywun kind of call i allan a dweud fatha, y ffordd sa rhywun gallu cymryd hwnna, mae'n reit transphobic, what's your actual opinion? Mm. A yn lle darllen y rŵm, cos dwi wedi dweud weithio pan ti'n dweud jocs, ti'n meddwl bod y ffynnu, a dwi'n teimlo, dwi'n gallu am pobl, a mwyn dda, e, dwi'n am ffynnu. So dwi'n ti'n backtrackio bod dda, ia, na, o'n i'n feddwl o fel a, felly. Mm. Yn lle bod fel a, o fod yn sensible, mae hi wedyn wedi bod dda, no, I mean it, trans women aren't women.
Mm.
A ti dda, what are you doing, girl? Yeah. A mae literally just digio y twll yma ddi hi, so I don't know, that's an element of cancel culture lle dwi fatha ella boi'n amser i ni hold people accountable sy'n gwrthod newid. Mae hi di deud fath transphobic mae rhywun cael ei allan a mae hi basically deud, that's my opinion, free speech, I'm not going to change it or educate myself. Mm. So in that case, dwi'n kind of fatha, I don't know, do you get me?
Na, os felly, i rywun sydd allan edrych yn fyny ar rywun fatha J.K. Rowling, fatha idol ni'n hoffi Harry Potter, fatha, mae'n eich di wedi'n cwestiynu ydy hwn yn berson sydd yn adlywyrchu fy mar ni ydy'n adlywyrchu'r person ydw i. Ond beth ti'n meddwl wedyn efo gwaith yr unigolyn yna, ti'n meddwl bod ni'n gwahanu gwaith oddi wrth yr artist, achos di Harry Potter ddim yn mynd i fynd i'n lla, mae pobl dal yn mynd i brynu fo. Darllen o er bod J.K. Rowling di deud bob dim wedi deud.
No, mae'n rili anodd. A sy'n rili anodd am Harry Potter, especially i fi fel little gay kid. Harry Potter oedd un o'r pethau o'n i'n escapio i, ti'n modd fel. Yn eisiau darllen y llyfrau lysiu tan o'n i dda lot yna, ond y ffilms a stwff, yr amount of times o'n i'n gwachio hynna'r VHS back in the day, ti'n fel, a oedd o'n rhyw escapism, a dwi'n siŵr o'n lot o bobl, ti'n meddwl, dwi'n mynd i comic columns load, ti'n meddwl pob fath o person, ti'n meddwl, skinny, mawr, gay, straight, bi, ti'n meddwl fel, all the amazing genders a'r ffordd maen nhw'n identifio fy hun, mae o literally fatha, i fi, Comic-Cons ydi acceptance, ti'n modd fel, ymwch beth ti'n fan o, ti'n modd beth ti'n gwisgo, fatha dan gyd yna i celebrate o bod ni'n fan o'r fictional characters yma. A mae Harry Potter yn huge rhan o hwnna, ti'n modd, yr amount of times ti'n gweld Harry Potter cosplay, a mae rhywun di investio amser a pres i wneud costumes yma. A o'n i'n torri cael o'n fi, cos dwi'n rhan o'r, dwi'n mynd person traws, ond dwi'n rhan o'r LGBT yna, ti'n modd fel, a dwi'n i fel am pobl fatha fi sydd i iwsio'r byd na fatha escape, i gael yr author, y creator o'r byd na i bod deud fatha bod nhw'n defo existence chdi null and void. Dda ma hwnna'n heart-freaking iddi, a dwi'n siarad bod dwi'm yn gloom i gyd, ond mae fatha, I don't know. Ond dwi'n meddwl lot o'r actors di deud am Harry Potter, fatha, please, cariwch mlaen gwachwch y ffilm, bod nhw, obviously, yn ally, dyn nhw'n cytuno o'r JK lle, a fi yna portion escape iddyn nhw, so dwi'n gobeithio bod JK rwy'n cael ei clymu fyny rwla a dda rhywun sydd wedi hacio account i ddod o.
Dda nes fi'n gael hynny, fysa.
Reit,
un peth cyn i ni gloi da, yn eisiau gofyn, gofyn wrthych chi. A ti wedi sôn amdano fo rwan, y comic cons a pethau. So, comics, DC comics, superhero movies a falle, mae rhaid i fi gyfadda, we just ddim yn mwynhau nhw. So, Alan, di fynd, ta.
OK, ta.
Dwi eisiau chdi esbonio fi be sy'n mor wych amdano nhw, be wyt ti yn mwynhau amdano nhw gymaint. Ti wedi cyffordd o'n nhw ychydig, dwi'n licio'r ffordd nes dwi wedi esbonio fod na rhyw cymuned lle ydych chi gyd yn teimlo bod chi'n gallu bod yn chi'ch hunan a mae yna ystod eang o gymeriadau ydych chi'n gallu uniaethu efo nhw a ydych chi'n gallu gwisgo fyny fel. Dwi'n deall hynna mwy na'r ffilms, dwi'n just ddim, come on, dwi'n rhywbeth wedi mynd rhain o. So be am be na tynnu chdi fewn a beth sydd wedi cadw chdi, dwi just ddim yn gael o.
Dwi'n meddwl, fatha, mae superhero stuff, fatha any fantasy things arall. Sa chi'n gallu cael ffilm amazing, efo CGI spectacular, ond os di'r stori ddim yna fatha sylfaen, mae lle just fall flat, lli. A dwi'n teimlo, a lot o trend, lle oedd y comic books ma, comic book heroes, superheroes ma, efo CGI amazing stuff, ond o'r stori ddim yna. A stwff fel o'n i ddim yn interested in, ond dwi'n, o'n wbeth am y cymeriadau o'n i'n interested in, so o'n i'n mynd lot, no lot o darllen comics a stwff. A especially Superman, the obsession i, cos Superman, essentially stori am refugee fodio. Fatha mae planet homeworld fo, Krypton, yn cael destroio, a mae mam a dad fo, yn last minute hope, i cael, bod o'n cael bwyd da, yn gyrru fo i'r byd hollol wahanol yma, yn hopes bod rhywun yn ffeindio fo a reisio fo. A dwi'n teimlo bod yn, mae o'n cael ei ffeindio, gyda teulu yma, y Kent, a dwi'n, ond mae'n rhywbeth weird amdano fo, fatha mae efo'r powers yma, a dwi'n ma hwnna wedyn am fo yn tyfu fyny mewn cymuned sa ddim yn dall fo, lle mae sa ddim yn acceptio fo, sa ti'n fawr elfen yna o fatha a closeted character, fatha coming out, lle hi has to, mae'n gorfod cuddiad true identity fo. So, stwff fel o, dwi'n huge Buffy fan wyd, a fy sgwenni ar Buffy, oedd hynna lot ohono fo, oedd o'n metaphor am high school is hell. Ti'n fawr fel, all the monsters, lot o weithiau pan ti'n sbio ar y stori, am ti'n meddwl hardship, a er y fantasy a'r cwffio yn amazing, a Theron Shell Geller yn cool. Really, core y stori ydy, ti'n meddwl, rhywun sy'n siarad ffiti fewn, a mae'n gorfod cydiad trwy identity nhw, a dyn y problem yn high school. So dwi'n meddwl efo superhero, sorry. O'n i just angen mention o Buffy. Dwi'n meddwl efo y ffilms da superhero, cos mae'n ar gymaint fel yn siarad ydy, just am y CGI fight ma, a mae nhw'n cael ei sgwini mewn ffordd lle sydd ddim yn invested yn y characters o gwbl a ti fatha. Ond dwi'n meddwl, mae'r Marvel Studio Films, nath y boi sydd wedi kind of roed hwnna at ei gilydd, oedd o'n fan i hun, nath o tyfu fyny'n darllen y comics lle. Ti'n meddwl, dwi'n meddwl exec, mae rhywun wedi dweud, o, darllen ffew Spider-Man comics a rhywun gyna ffilm lle. Mae wedi tyfu fyny efo'r cymeriadau fo. So wedyn, pan oedd o'n roed y ffilm fa at ei gilydd a interweave fo a stwff, a cael writers, mae o literally, Kevin Feige, mae o literally'n ceirio am y cymeriadau gymaint. Lle, cos mae'n gymaint o instances yn hwnna lle ti'n cael y creatives yn gadael, ti'n cael director yn dod am few meetings a dwi'n gone the separate ways, cos mae o yn gwybod sut dylsa'r cymeriad fod. A dwi'n meddwl, beth sy'n, dwi'n meddwl dwi'n rantio. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl am y Marvel Studio Films ydy, mae'r cymeriadau yn dod gynta a mae'r epic fight scenes ar CGI, mae hwnna'n thaf secondary lle. So that's what I like about superhero film. A ti'n fel dyna, chos dwi'n fawr ti'n well versed, wedyn ti'n fawr DC films, a DC di Superman, a mae'r ffilms yna, maen nhw jyst eisiau fatha ffilms mawr, CGI, fight lle, a the characters ddim yn really well written, so ti'n fatha, meh. Ond comic cons sy'n extension wedyn o'r culture yma o things. Mae nhw'n amazing sti. A dwi'n teimlo, cos o'n i'n tyfu fyny'n big fans o'r things yma. Oedd o'n neb rili yn ysgol yn cael fi lli, o'n neb rili yn dart y references yma. A dwi'n so, swn i'n mynd comic con i meet o ryw actor neu ryw comic artist. A sa'ch ti eisiau just siarad o'r pobol mewn llunel, ti'n modd, just i pass the time. A dyma nhw'n dalt references chi gyd, a dyn ma nhw'n dalt beth sy'n siarad am, a dych chi fod interest in genre stuff. A dyn, dwi'n ffrindiau fel gymaint o bobl o conventions, fatha ffrindiau, dim ots am ti'n modd conventions, da ni'n checio fyny ar ein gilydd, da ni'n gofyn sut yw teulu chdi, sy'n bod feddwl, pryd na wel chdi nesa. So, ni, a dwi'n cymryd jyst fel ffordd i gyfarfod pobl a, yeah, do you get me?
Ti'n gwneud, dwi'n, I get you, yes.
Di siŵr fan ysdi mesio Comic-Cons a dwi'n ma brein fi ddim yn mynd, so ti'n character yma, dwi'n hwn.
Na, mae o fatha unrhyw beth, fi oedd yn bod bach yn pigheaded allan, mae o jyst cymuned, dwi'n dweud, ti'n siŵr cymuned a ti'n siŵr ti'n
mwyn o'r cymuned,
a ti di ffeindio'r cymuned yna, bobl sydd yn meddwl fatha chdi, a fel ti'n dweud yn deall.
Ie.
Chdi a fyw ti'n hoffi. Diolch o galon, diolch am roi amser i siarad gyfolfa.
No, nice Sean, diolch am cael siarad gyfolfa efo chdi.
Bye.
Nice Sean.
Bye.